Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այսօրվա մեր ծրագրում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Facebook-յան ուղիղ եթերով այսօր կրկին անդրադարձել է սահմանադրական դատարանում ստեղծված իրավիճակին եւ այդ դատարանի նախագահին։
Որտեւ է սահմանադրական դատարանի նախագահը գործում է ընկեղծիկի հիման վրա, որով ընտրվել է։
Մարտի 1-ի գործով ամբաստանյալների պաշտպաններից մեկը պաշտպանում է նաեւ Հրայր Թովմասյանի շահերը։ Երևանի ավականու իմ քայլի իշխող խմբակցության անդամը վայր է դրել մանդատը Facebook-յան գրառման պատճառով։ Հայաստանը միջոցներ է ձեռնարկում կանխելու չինական վտանգավոր վիրուսի ներթափանցումը։ Կլսեք ուշագրավայլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հունվարի 29-ին և 39-ին արտգործնախարար Զոհրաբ Նաթականյանը Ժնևում հանդիպումներ կունենա ՀՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների և Ադրբեջանի արտգործնախարարի հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության խաղ կարգավորմանն առնչվող հարցեր, այս մասին հայտնել է արտգործնախարարության խոսնական Նանաղդալյանը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նոր նախագահ է ընտրվել բելգիացի սենատոր Հենդրիկ Դամսը։ Բելգիացի քաղաքական գործիչը 2007 թվականից ղեկավարում է ԵԽԽՎ-ի բելգիական պատվիրակությունը, այդ պաշտոնի միակ թեկնածուն էր, մինչ այդ ԵԽԽՎ-ի նախագահ շվեցարացի խորհրդարանական Մարի Լիլիան Պասկեն էր։ Թուրքիայում երկրաշարժի հետևանքով զոհերի թիվը պաշտոնապես 39 հանգստյան օրերին փրկարարները շարունակել են, որոնողական աշխատանքները նրանց հաջողվել է փլատակներից փրկել 45 հոգու, եւս 1600-ը վնասվածքներ են ստացել, երկու բնակիչ էլ անհետ կորած է։ 6.8 մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժի հետևանքով փլվել է 76 շինություն, վնասվել հազարավոր բնակելի տներ, աղետը տեղի է ունեցել արևելյան Էլազիգ նահանգում, որտեղ ստորգետնյա ցնցումները հազվադեպ երևույթ չեն։ Նախորդ անգամ այստեղ 6.0-տասնորդական մագնիտուդ ուժգնությամբ երկրաշարժ է տեղի ունեցել 2010-ին, որի հետևանքով 51 մարդ էր զոհվել։ Ինգուշետիայի ղեկավար Մահմուդ Ալի Կալիմատովը պաշտոնանքի արել շրջանային կառավարությանը, իր այդ որոշման մասին ագրել է Թվիտերում, առանց պատճառները նշելու։ Ռուսաստանի Դաշնության մաս կազմող առավելապես մահմեդական բնակչություն ունեցող Ինգուշետիայում նոր իշխանություն էր ձևավորվել անցյալ տարվա սեպտեմբերին, հեռացող կաբինետի անդամները նշանակվել էին Կալիմատովի կողմից նրա կողմից պաշտոնը ստանձնելուց անմիջապես հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնը պնդում է, որ Ուկրաինայի ռազմական օգնության սառեցումը ուղղակի կապ ուներ Թրամփի պահանջների առաջիկա նախագահական ընտրություններում իր հավանակամրցակից Ջո Բայդենի նկատմամբ հետաքննությունը սկսելու հետ։ Այս մասին ըստ New York Times-ի Բոլթոնը գրել է իր դեռևս չհրապարակված ձեռագիր հուշերում, որը հայտնվել է թերթի տրամադրության տակ։ Նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա մասնավորապես գրել է, որ Թրամփն իրեն ասել է չապասարեցնել Ուկրաինայի ռազմական օգնությունն այնքան ժամանակ, մինչև այդ երկրի իշխանությունները չօգնեն հետաքննել Բայդենի և նրա որդու գործունեությունը։ Հայաստանի իշխանությունները հայտարարել են, որ նոր կորոնավիրուսի տարածումն ընդլայնվում է, երկրում ավելի քան 2700 մարդ վարակված է, որոնցից 460-ը գտնվում են ծանր վիճակում։ Այս մահացու վարակից 80 մարդ է արդեն մահացել, ըստ չինական իշխանությունների վիրուսի մարդուց մարդ փոխանցման ունակությունը մեծանում է։ Այդ երկրի իշխանությունները հունվարի 26-ից փակել են մի շարք խոշոր այգիներ, ժամանցի կենտրոններ, արգելված են զանգվածային միջոցառումները։ Նախորդին Լոս Անջելեսի մերձակայքում ավիաաղետի հետևանքով զոհվել է բասկետբոլի համաշխարհային աստղ Քոբի Բրայանթը, 41-ամյա լեգենդար բասկետբոլիստ է միասին մահացել է նրա 13-ամյա դուստրը և 7 հոգի, ովքեր գտնվել են ուղղաթիռում ամերիկացի մարզիկը, կարիերան ավարտել էր 2016-ին, մինչ այդ 20 մրցաշրջան խաղացել է Լոս Անջելես Լեյքերսի բասկետբոլի ազգային լիգայի թիմի կազմում, դառնալով նահանգների ամենատիտղ Ռոսակիր մարզիկներից մեկը։ Այսքան օրվա լրացուցիչ եթերում ազատությունն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր Facebook-յան ուղիղ եթերով եւս մեկ անգամ անդրադարձավ Սահմանադրական դատարանի եւ այդ դատարանի նախագահի շուրջ ստեղծված իրավիճակին։ Նրա պարզաբանումներով հեղափոխությունից անմիջապես հետո, երբ շատ օպերատիվ լուծման հարցեր կային, Սահմանադրական դատարանին չեն անդրադարձել, նաեւ թիմակիցներն են կարծիքներ հայտնել, թե դրա կարիքը չկա, բայց պարզվեց, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է կեղծիքով։ Փաշինյանի խոսքերով, Սահմանադրական դատարանի նախագահը հիմա էլ գործում է այն կեղծիքների հիման վրա, որով դարձել է այդ դատարանի նախագահ։ Մանրամասները Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած նյութում։
Սահմանադրական դատարանի նախագահը ընտրվել է կեղծիքով։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր հայտարարեց Facebook-յան ուղիղ եթերով եւ պարզաբանեց, թե ինչու Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի հրաժարականն իրենց օրակարգում չհայտնվեց հեղափոխությունից անմիջապես հետո։ Պատճառները մի քանիսն են, ըստ վարչապետի, նախ նորաստեղծ կառավարության օրակարգը խիստ հագեցած էր առաջնահերթ հարցերով, եւ բացի այդ մոտեցումը պետք է լիներ իրավական տեսանկյունից։
Եղել է երկու տրամաբանություն, այդ փաստը օգտագործել եւ Սահմանադրական դատարանի նախագահին և դրա միջոցով նաև Սահմանադրական դատարանը առնել կոնտրոլի տակ, թե գտնվել սկզբունքային և գնալ իրավական ճշգրիտ գնահատականների և լուծումների ճանապարհ։
Բարձր դատարանի ղեկավարի պաշտոնից Հրայր Թովմասյանի հրաժարականի անհրաժեշտությունը ըստ վարչապետի հասունացավ Սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի հրապարակած նամակից հետո, հեղափոխությունից 1 տարի անց։
Թեման, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի կարգավիճակը օկուպացված է, դարձավ հարամատչելի։
Ըստ վարչապետի Վահե Գրիգորյանի նամակին հաջորդած զարգացումները հարուցված քրեական գործերը ապացուցեցին, որ Հրայր Թովմասյանը Սահմանադրական դատարանի նախագահ է դարձել կեղծիքներով, իսկ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները միջազգային ատյաներում փորձում են այս գործընթացը ներկայացնել քրեական հետապնդում Սահմանադրական դատարանի նախագահի նկատմամբ։
Պարզ է, չէ՞, երբ որ հրապարակային այդ բանը պայթեց Վահե Գրիգորյանի նամակին, պարզ է, չէ՞, որ այդ օպերատիվ ինֆորմացիաները սկսեցին մեծ ծավալներով խոսել, դրանց հիման վրա հարուցվեցին քրեական գործեր, և տեղի ունեցավ ամենակարևոր և ամենամեծ բացահայտումը։ Փաստացի, ապացուցված, անառարկելի։ Եթե մյուս տարբերակներով կարող ենք դեռ խոսել հլը մյուս գործերի մասին, անմեղության կանխավարկածի մասին, այս դեպքում անառարկելի փաստ գոյություն ունի, որ Սահմանադրական դատարանի նախագահի ընտրություն ազգային ժողովը տեղի է ունեցել կեղծիքով։ Եվ այդ ընթացքում, այդ նամակի վրա, բնականաբար սկսեցին գալ ամենատարբեր ինֆորմացիաներ։ Եվ այն ժամանակ, երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահի համար ակնհայտ էր, որ իշխանությունը ոչ մի կերպ չի համաձայնվում և չի համաձայնվելու իր կողմից արած կեղծիքները կոչել, այդ ժամանակվանից սկսած Սահմանադրական դատարանը սկսեց քաղաքական դաշտում Սահմանադրական դատարանի նախագահ սկսեց քաղաքական դաշտում որոշակի իր համար պաշտպանություններ փնտրել և տարբեր տեղերում, այդ թվում հանրապետությունից դուրս, Սահմանադրական դատարանի նախագահ դարձել է քաղաքականի ընդդիմություն, և այո, իմ գնահատականն է, որ ներքաշվել է իմ, այսպես ասած, հիբրիդային հեղաշրջման տրամաբանության մեջ, և կարծում եմ, դեռ պետք է հետաքննվի, այդքան որ գնացել եկել են տարբեր տեղեր, ի՞նչ նպատակով են գնացել, ում հետ են հանդիպել։
Հանրապետական կուսակցության անդամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հովհանես Սահակյանը հակադարձում է վարչապետին. Հրայր Թովմասյանի ընտրության վերաբերյալ իշխանության պնդումները մեր կապարանոց են։ Ըստ նրա, եթե փաստեր ունենային, հանրային քննարկման թեման վարչապետի գրիչը չէր լինի այսօր։
Մենք վստահ ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը, եթե ունենային 0.01%-անոց որևէ փաստարկ, որևէ հիմք, որով կարող էին ազատվել, ինչպես իրենք են փորձում անել, Սահմանադրական դատարանի նախագահից և Սահմանադրական դատարանի մյուս անդամներից, ովքեր իրենց հպատակության, այսպես ասած, հավաստում չեն ուղարկել, այս հասարակ գրիչի պատմությունը, այսպես քաղաքականության մեջ երկու օր անընդհատ չէր պատտվի։
Հրայր Թովմասյանի Սահմանադրական դատարանի նախագահ ընտրվելու վերաբերյալ հատուկ հնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել ամիսներ առաջ պատգամավոր Արման Բաբաջանյանի դիմումի հիման վրա։ Այս գործով Թովմասյանը ՎԿ-ի կարգավիճակում է նախկին իշխանության ներկայացուցիչի խոսքով, գործը քննության փուլում է, մինչդեռ դատավճիռը վարչապետն է կայացնում։
դուրս եկա, որ երկրի վարչապետը եւ դատավոր է եւ նախաքննության մարմին է, որ արդեն նախաքննությունը իրականացրել, ավարտել է, բավարար փաստերը հավաքել է, այդ բավարար փաստերի արկայության պարագայում որոշել է, որ կան մեղավորներ, կեղծիկ անողներ, նման քայլեր դատաիրավական համակարգի բարձրագույն ազգային, բարձրագույն դատական մարմնի նկատմամբ նման քայլեր որևէ երկրում, նույնիսկ ամենատոտալիտար երկրում նման քայլեր չեն իրականացնում։ Սա անթույլատրելի է։
Նիկոլ Փաշինյանն այսօր վայր ուղիղ եթերում հայտարարեց, որ ՍԴ նախագահի շուրջ իր ներկայացրած պատմությունից ամբողջությամբ տեղյակ է 3 հոգի, որից 2-ն իր դեմ են այսօր թշնամական դիրքերից։
Եվ այդ մարդիկ իրենց կաշին փրկելու համար 3-ից 2-ը ամեն ինչի կդիմեն եւ դիմում են։ Եվ միջալես դուք տեսաք այն ինչի մասին ես կապանի բանի մասին, կապանի ասուլիսի մասին խոսում էի ակնարկներով, երեք եւ ես բացահայտ արտահայտվեց եւ ապացուցվեց։
Վարչապետը որևէ մեկի անունը չհիշատակեց։ Հիշեցնեմ, երեք հրայր Թովմասյանի ստացած գրչի մասին վարչապետի հրապարակումից հետո Twitter-ում գրառում էր արել ազգային անվտանգության ծառայության նախկին պետ Արթուր Վանեցյանը, առաջարկելով իշխող կուսակցությանը վարչապետի նոր թեկնածու առաջադրել։ Վարչապետի այսօրվա պարզաբանմանը նախորդել էր հրայր Թովմասյանի փաստաբան Ամրամ Մակինյանի հայտարարությունը, թե Փաշինյանի դեմ հայցադիմում են պատրաստում։ Հրայր Թովմասյանը համարում է, որ Փաշինյանն իրեն զրպարտել է վերջին ասուլիսում հայտարարելով, թե ինքն իր ծառայություններն է առաջարկել Փաշինյանին։ Թովմասյանը 20 օր ժամանակ էր տվել Փաշինյանին իր խոսքերը հիմնավորող արժանահավատ փաստեր հրապարակել։ Վարչապետը խոստացավ Կապանից Երևան հասնելուն պես հրապարակել Թովմասյանի ակնկալած արժանահավատ փաստը։ Մեկ օր հանրությանը լարված սպասումների մեջ պահելուց հետո Փաշինյանը հրապարակել էր սպասված փաստը՝ մի գրչին լուսանկար եւ գրառում, թե հանդիպումներից մեկի ժամանակ այն իրեն է նվիրել հրայր Թովմասյանը։ Ընդ որում Փաշինյանը շեշտել էր, չի հիշում ինքն է ուզել, թե Թովմասյանն է առաջարկել գրիչը։ Նիկոլ Փաշինյանը գրել էր, թե այն պահել է, որպես իր տեսած ամենատարօրինակ քծնանքի ժողովրդության վկայություն։ Գրչի փաստի շուրջ Facebook-ը հեղեղվեց վարչապետին հեգնող գրառումներով, ինչը վարչապետը չշրջանցեց նաև իր այսօրվա եթերում եւ պարզաբանեց։
Երեկվանից, իհարկե գիտեք, թերևս ամենաքննարկողներից մեկը այս գրիչի թեման է, եւ շատ հին եւ հայտնի ասացված կա. Սատանան մարունքների մեջ է։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մարտի 1-ի գործով անբաստանյալների պաշտպաններից մեկը պաշտպանում է նաև սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի շահերը։ Այս դրվագին է անդրադարձել մարտի 1-ի գործով փաստաբաններից Հովանես Խուդոյանը Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրում։ Ընդհանրապես հաշվի առնելով սահմանադրական դատարանի որոշումները եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի գործողությունները, որոշումներից հետո ներկայացված միջնորդությունները վաղուց մեկնաբանություններ էին արվում, թե սահմանադրական դատարանը եւ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանները, այսպես ասած, սինխրոն են աշխատում։ Լսենք փաստաբանի պարզաբանումը։
Պարոն Խուդայան, հիմա կա նաև այդ ճի կարծիք, մասնարապես մենք զրուցեցինք Տիգրան Գրիգորյանի հետ, որ նա հավատացած է, որ այս ամենը ձեր պաշտպանական կողմը ձգձգում է, ուրեմն դատավարական այս գործընթացը, բուն գործի քննությունը, որպեսզի եվրոպական դատարանը կարծիք հայտնի Ռոբերտ Քոչարյանի գործի վերաբերյալ, և սահմանադրական դատարանն էլ ի վերջո ազատ արձակի երկրորդ նախագահին հիմնվելով հենց այդ կարծիքի վրա, այդ հուսով եք դուք ուրեմն ձգձգում դատավարական գործընթացը, բուն գործի քննությունը, ինչպես կպատասխանեք այս դիտարկմանը։
Եվս մեկ անգամ ասեմ, ու բազմաթիվ անգամներ ենք ասել, որ մենք գործի պրոցեսը ձգձգելու միտում չունենք, այդ գործը այսպես թե այնպես տարիներով քննության ենթակա է, եւ իմ գործընկերը կարծում է իր դիտարկումներով ազնիվ չի, որտեւ երբեք օրինակ այդ հարցը չի բարձրացվել, որ դատարանը շաբաթը մեկ դատական լիստեր է նշանակում, ոչ թե ավելի պարբերաբար։ Այդ հարցը չի բարձրացվում, որ դատան արդյոք ուրթ է գնում մեկ ամսից ավելի դատական լիստի քննությունը հետաձգում է։ Այդ հարցը չի բարձրացվում, երբ որ վերակնիչ քրեական դատարանը շուրջ 2 ամիս առանց որևէ պատճառի գործի քննությունը ձգձգում է չի վերադարձնում առաջինացյան, ընդ որում հետագայում վերադարձվում են առանց որևէ հիմնավորման, այսինքն կարող են նույն օրը վերադարձնել, երկու ամիս գործը հետաձգվում է։ Այդ ժամանակ մեր գործընկերները չգիտես ինչի չեն բարձրաձայնում ձգձգումների հարցը։ Եվ այդ հարցը բարձրացվում է միայն այն ժամանակ, երբ մենք դատանին ներկայացնում ենք դատավարության փուլի տրամաբանությունից բխող միջնորդություններ եւ առարկություններ։
Իսկ ինչ կարծիք եք սահմանական դատարանի նախագահի նկատմամբ հարուցված այս քրեական գործի մասին եւ նրա տանը կատարված այս վերջին խուզարկության մասին։ Նախ արդյոք մարտի 1-ի գործով անցնող բոլոր անբաստանյալի պաշտպանները, այսպեսի մի դիտարկում անենք, էլի տպավորություն է ստեղծում, որ իրենց միջև համագործակցություն կա, եւ կարող ենք նման բան ասել ընդհանրապես, եւ եթե կարող ենք ասել, որ կա նման համաձայնեցված գործողություններ, ասենք Յուրի Խաչատուրովի եւ մյուսների պաշտպանները, Արմեն Գևորգյանի պաշտպանները եւ ձեր միջև կա այդպիսի համագործակցություն, ուրբաթ օրը տեսանք, որ Միրան Պողոսյանն էր կանգնած Հրայր Թովմասյանի կողքը, մենք կարող ենք ասել, որ դուք նաև իրեն ինչ-որ իմաստով իրավաբանական օժանդակություն եք ցուցաբերում, թե ոչ, նման բան գոյություն ունի, թե ոչ։
Հարցի առաջին մասով ասեմ, ինչ վերաբերում է անբաստանյալների պաշտպանների գործակցությանը, հա, քանի որ բոլորին առաջադրված է նույն մեղադրանքը եւ ըստ էության հիմնականում նույն իրավական դիրքորոշումներն են դրանց հետ կապված, մեր ընդհանուր դիրքորոշումը կարծես թե միասնական է լինում եւ իրավական հարթության մեջ մեր իրավական առարկությունները համընկնում են։ Այդ իմաստով այո, կարող ենք ասել, որ մենք համատեղ ենք գործում, մինչդեռ յուրաքանչյուր պաշտպան ելնելով իր մասնագիտական էթիկայից ինքը առաջնահերթ ղեկավարվում է իր վստահորդի շահերով, եւ եթե այդպիսի շահերը որևիցե կերպակասության մեջ կմտնեն, այլ գործով անցնող այլ անձանց միջև բնականաբար պետք է դիրքորոշումները տարբերվեն։ Այս պայմանությամբ դեռևս որևիցե հարց չի բարձրացել, որտեղ մեր վստահորդների շահերի անհամապատասխանություն կարող է լինի։ Մեր առարկությունները այժմ նույն փաստական հանգամանքների, նույն իրավական մեկնաբանությունների շրջանակներում են եւ առայժմ համընկնում են։ Ինչ վերաբերում է պարոն ուրեմն Հրայր Թովմասյանի վերաբերյալ քրեական գործի ընթացքին, գործընկերս նաեւ իր շահերն են ներկայացնում, բնականաբար պարոն Պողոսյանը պրոֆեսիոնալ փաստաբան է եւ պահանջված փաստաբան է եւ չի բացառում, որ մեկ գործով ներկայացնի եւ մեկ այլ հնչեղ գործով նույնպես շահեր ներկայացնի, առնվազն մեր միջամտությունը իր մեկ այլ գործով բացառվում է։ Մենք կարող ենք քննարկել ընդհանուր հարցեր,
որը նա փաստորեն
մենք կարող ենք քննարկել ընդհանուր հարցեր այս գործի շրջանակներում, բայց ոչ իր այլ գործերով։
Բայց եթե ինքը ասենք համագործակցում եք այդ մարտի 1-ի գործով մեղադրյալների պաշտպանների միջև կա տնման համագործակցություն, ապա նրա ներկայությունը պաշտպանական թիմում Հրայր Թովմասյանի արդյոք հակասություն չեք տեսնում այստեղ։ Իվերջո համալական դատարանը վաղ թե ուշ ինչ-որ մի որոշում պետք է կայացնի, կամ արդեն կայացրել է որոշումներ Ռոբերտ Քոչարյանի գործով, նման այդտեղ չեք տեսնում շահերի բախում, չկա նման բան։
Գուցե այդ հարցը բարձրաձայնվի հետագայում, այս պահին, քանի որ համալական դատանը վերջնական որոշում չի կայացրել, դեռևս սպասում են որոշումների, այդ հարցը արդիական չի։
Մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը Հրայր Թամբրազյանի հետ զրույցում պնդել է, որ մարտի 1-ի գործի կենտրոնը սահմանադրական դատարանում է։ Եվրադատարանից որևիցե պատասխան ստանալու դեպքում սահմանադրական դատարանը պատրաստվում է որոշում ընդունել մարտի 1-ի գործով անբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանի դիմումի կապակցությամբ, այդ նպատակով են նրա պաշտպանները ձգձգում կանխում բուն դատավարությունը առաջին ազյանի դատարանում, հույս փայփայելով, հույս ունենալով, որ սահմանադրական դատարանը կարող է պարզապես փակել այդ գործը։
Փաստորեն այդպես էլ դատական նիստերը չեն հասնում մարտի 1-ի քրեական գործի բուն գործի քննությանը։ Մինչև այժմ ամեն ինչ պատտվում է դատավարական գործընթացի, կարելի ասել, տեխնիկական հարցերի կողմի շուրջ։ Միջնորդության հետևից, իսկ վերջին երկու նիստերն էլ հետաձգվեցին արդեն փաստաբանների բացակայության պատճառով, եւ թվում է, թե փաստաբանները միշտ էլ կարող են առիթ գտնել գործի բուն քննությունը հետաձգելու համար, դրա համար կան բազմաթիվ գործիքներ։ Այ ինչ կարող եք ասել այս մասին։
Դե իհարկե հնարավոր են տարբեր գործիքների միջոցով ձգձգել, բայց իհարկե ձգձգումները չեն կարող լինել անվերջ, եւ այն, որ հիմա արդեն ականատես ենք դինում այս մեթոդներին, խոսում է այն մասին, որ իսկապես ճիշտ էին են կանխատեսումները և այն գնահատականները, որ հիմնական գործընթացը այս դատական նիստերի դահլիճում չէ, որ տեղի է ունենում, և այս գործի հետ կապված պաշտպանական կողմի կամ Ռոբերտ Քոչյանի հույսերը բոլորովին այլ կենտրոն ունեն, և ըստ երևույթին կարելի է արձանագրել, որ այդ կենտրոնը սահմանադրական դատարանում գործող այն անդամների խումբն է, որոնք այսօր իզուրու են ըստ էության ավարտել այս գործը իրենց մեկ որոշմամբ. Այդ որոշման համար անհրաժեշտ է ընդամենը, որպեսի հնարավորինս շուտ ստացվի Եվրոպական դատարանից որևէ կարծիք, որպեսի նրանք հնարավորություն ունենան վերսկսելու ստեղ գործի վարույթը և կայացնելու որոշում։ Անթակույս դրա մասին խոսեց նաև Հրայր Թովմասյանը, ասելով, որ ամենայն հավանականությամբ մենք այս երկու ամսվա ընթացքում գործ ունենք քննելու, և դրա հետ է պայմանավորված, այսպես փորձելով իր հետ տեղի ունեցողը և այդ վաղ կենսաթոշակի հետ կապված օրենքը կապել դրա հետ, այսպես ավելի քաղաքական աստար հաղորդելու համար, այնպես որ ամեն ինչ հասկանալի է, կարծում եմ։
Ինչքան կարող է այսպես ձգձգվել, այսինքն լավ հասկացանք, մեր ժողովրդավարական երկիր ենք և այդ օրենքը թույլ տալիս է նման օրենքի բաց ասենք, թե ինչ ասենք, սա չենք էլ կարող գնահատել օրենքը, օրենսդրությունը թույլ է տալիս պաշտպաններին օգտագործել բոլոր հնարավոր մեթոդները իրենց պաշտպանյալի կամքը կատարելու համար, այդպես է թե ոչ, ճիշտ եմ ասում։
Ես ասեմ ոչ,
եւ անվերջանալի են։
Ես կպատասխանեմ ոչ եւ կպարզաբանեմ։ Օրենքը եւ իրավունքը, այո, թույլ է տալիս բավական ընդգրկուն միջոցներ եւ գործիքներ կիրառել պաշտպանության եւ առհասարակ դատավարական գործընթացներում, բայց դրանք ունեն շատ կոնկրետ սահմաններ։ Օրինակ, ՀԱՊԱ միջոցի հետ կապված հարցի վերաբերյալ մենք ունենք որոշակի սահմաններ, սահմանափակումներ, որոնք կանխում են այդ հնարավորությունը, օրինակ ամեն դատական նիստին ներկայացնելու նման միջնորդություն կամ առնվազն տալիս են հնարավորություն դատարանին գերիչ ընկնել այդպիսի ամեն նիստին ներկայացված միջնորդության կապակցություն, որը կլինի նույնաբովանդակ և հենված նույն փաստերի ու փաստարկների վրա։ Այս մասով լիմիտն ըստ էության, ռեսուրսը ըստ էության սպառվել էր այդ խափան միջոցները։ Ես ուղղակի ուզում հիշեցնել, որ այդ խափան միջոցների վերաբերյալ միջնորդությունների նոր ալիքներով, նոր փուլերով ներկայացման հնարավորությունն ընծայել էր հենց համանդրական դատարանը իր երկու որոշումներով, մեկը այս գործի հետ կապված որոշմամբ, իսկ մյուսը բոլորովին այլ գործով, կալանքը որպես ինքնուրույն խափան, գրավը որպես ինքնուրույն խափան միջոց դիտարկելու վերաբերյալ, որը օգտագործվեց այս գործով։
Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցների շարքի այսօրվա հյուրը ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանն էր։ Նա ասել է, թե անցյալ տարեսկզբի իրեն զանգահարել էր ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը բարեխոսել սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանի համար։ Ալեն Սիմոնյանի խոսքերով վարչապետի ներկայացրած այդ գրիչից դեռ շատ բան է բացվելու։ Կարլեն Ասլանյանի հեզրույցից լսանք Ալեն Սիմոնյանի պատմածը։
Ես ստացել եմ մի զանգ այն ժամանակյա ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանից, մոտավորապես հետևյալ բովանդակությամբ։ Բովանդակությունը հետևյալն էր, Ալեն ջան, Հրայր սահմանադրական դատարանի առաջարկում է, պատրաստ է աշխատել, ամեն ձևով աջակցել, հա, և մի բան է խնդրում, մի բան է ասում, որ Ալենին ասեք, որ իմ վրա քիչ, այսպես ասած, իմ հետ կապված խոսի։ Ես պետք է ասեմ, որ ինչ է հիշվել նաև այդ խոսակցությունը մի քանի դրվագի պատճառով, նախից դուր չեկա, որովհետև գիտեք, մարդ երբ որ հեռախոսով խոսում է, զգում ես, որ կողքը մարդ կա, ես վստահ էի, որ այդ խոսակցության ընթացքում միայնակ չէր այդ զանգը, նա բացի ինձնից և իմ զրուցակցից էլի լսողներ կային, և ես տենց ասի իգիտություն ընդունեցի, ասի լավ կխոսեմ։
Կատենակ, որ գուցե հենց Թովմասյանը կողքին էր
Վանեցյանը։ Գիտեք ինչ, ես չեմ կարող ասել, որ հենց ինքն է եղել, բայց առաջին միտքը դա է եղել։ Դրանից հետո ընդամենը մեկ-երկու օր անց, երկու-երեք օր անց Թումանյան փողոցի նոր զովք խանութի առաջ ես հետևից գրկախառնության արժանացա, շատ անսպասելի ինձ համար, և իմ իզարմանս ինձ դա Հրայր Թովմասյանն էր, որը ինձ ինձ շատ լայն ժպիտով, թերևս մենք շփումներ տես չենք ունեցել, չէ՞, բա նորմալ է հիմա ամեն ինչ։ Ես ի պատասխան ասացի, անկեղծ զարմացել էի, որտեղ չէի սպասում, նախ կրկնում եմ, մեջքից էր կատարվում այդ, թևանցուկ կատարվեց և տենց գրկախառնության պես մի բան եղավ, ես ասացի, հա, հիմա նորմալ է։ Եվ հասկացա, որ դա փաստացի է տեն մեր խոսակցության շարունակությունն էր։ Եվ հիմա անկեղծ, երբ հետևում եմ այն իրադարձությանը, որ Հրայր Թովմասյանը ուժեղ դեմքի տենց արտահայտությամբ հայցերից է խոսում, ես կարծում եմ ինքը իր հայցը պետք է ներկայացնի մի քիչ այլ ուղղությամբ, իսկ եթե այնուամենայնիվ պատրաստվում է հայց ներկայացնի,
բավարարացի սուտեք ասում,
դե գիտեք ինչ, տենց միշտ կարելի ասել սուտեք ասում,
գրիչի դեպքում էլ կարող է ասի վարչապետն էր ուզում գրիչը, ես
գիտեք ինչ, թող փորձի
Պան Սիմոնյանի
թող փորձի, որովհետև գրիչը և մնացածը դա սկիզբը չէր, և վստահեցնում եմ իրեն և ձեզ, որ վերջը չի, որովհետև մի մարդ, որ փաստացի արդեն գործը դատարանում է և քնվելու է, փաստացի քննություն է գնում առայն, որ ինքը կեղծիքով է ընտրվել, և կեղծել են մարդ, այդ տարեթիվ են կեղծել, այսօր ամենաշատ դոշ ծեցող նաև մարդկանցից մեկը, չեմ ուզում անունը տալ, փաստացի բան են կեղծել, որպեսի պարոն Հրայրը, ՀՀԿ-ի ներկայացուցիչ Հրայր Թովմասյանը ուզուրպացնի սահմանադրական դատարանը 30 տարով, և խնդրեմ,
դե ՀՀԿ-ն է ասում, խնդրեմ, ապացուցեք, ինչու եք բարձր պաշտոն զբաղեցնելով անմեղության կանխավարկածը խախտում։
Գիտեք ինչ, որևիցե մեկ անմեղության կանխավարկած չի խախտում, դրա համար գոյություն ունի դատարան, կտեսնենք ինչ է կատարվում, և ինչ վճիռ կլինի, բայց վստահեցնում եմ, որ շատ մեծ ու պրոբլեմատիկ իրավիճակում է հայտնվելու այն անձնավորությունը, որը որ հաճախ ստում է մեր հանրությանը, և հաճախ մեղմ ասած ազնիվ չի գտնվում նաև լրագրողների առջև խոսելիս։
Պան Սիմոնյան, անմեղության կանխավարկածի խախտումը Պաշտոնյայի դեպքում նաև այս ենթատեքստը կարող է ունենալ, որ երկրի վարչապետը, ազգային ժողովի փոխնախագահը մեկը մյուսի հետևից ասում են, որ ամեն ինչ ապացուցված է, նա կեղծի կարել է, որ դատավորը
որևիցե մեկը չի ասում, որ ամեն ինչ ապացուցված է, ասում է հետևյալը, որ ըստ այդ նյութերի փաստացի հարուցված է քրեական գործ, և գործը արդեն իսկ գտնվում է դատարանում, փաստ է դա,
նա կարող է արդարացվել,
երբ որ կարդարացվի այն ժամանակ կխոսենք։ Ես նաև ուզում եմ ձեզ հիշեցնել մի դրվակ, որի մասին էլի քիչ է խոսվում, խոսքը գնում է պարոն Թովմասյանի այցելությունների մասին, ես տեղեկություն ունեմ և պնդում եմ, որ վերջերս պարոն Թովմասյանը բազմիցս մոտավորապես 6-7 անգամ այցելություններ անում արտասահման, որոնցից ընդամենը 2-ն է գրանցվել որպես գործուղում, և ես կարծում եմ, որ Հայաստանի Հանրության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող մարդը Հայաստանի Հանրության քաղաքացիներին, լրագրողներին և հանրությանը բացատրելու և խոսելու բան ունի, թե որքան ինչի է այդքան հաճախ այս վերջերս կոնկրետ ուղություններով մեկնում և վերադառնում. Իմ համար Հրայր Թովմասյանը շուտվանից է դադարել սահմանադրական դատարանի դատավոր լինել, և վերածվել է քաղաքական, կարելի ասել չստացված գործչի, որովհետև համ ֆարս ստարտով, համ բացասական երանգով սկսված, էլ չեմ ասում իր ՀՀԿ-ական անցյալը իր հետ բերելով, դա չստացված մի բան է, բայց սահմանադրական դատարանի նախագահը գործող նույնիսկ օկուպացրած նա բացատրելու բան ունի։
Պան Սիմոնյան, ուր է գնում?
Եկեք այդ ճակերտները չբացեմ,
արևմուտք թե հյուսիս Մոսկվա,
եկեք չբացեմ այդ գաղտնիքը, գաղտնիք չի այդ,
ԱԱԾ-ն չի զբաղվում դրանով,
ես անկեղծ ասած գտնում եմ, որ այդ հարցով պետք է զբաղվի մեր, պետք է զբաղվեն մեր իրավապահները, որովհետև այո, դա շատ կարևոր է, ու դա Հայաստանի Հանրապետության անվտանգությանը վերաբերվող հարցեր են։
Կարլեն Ասլադյանի հարցադրույցը Ալեն Սիմոնյանի հետ ամբողջությամբ կարող եք դիտել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Հիշեցնեմ, մեր հեռուստահաղորդումները հեռարձակվում են նաև Յուքոմի հեռուստալիքով։ Իսկ հիմա Երևանի ավականու իշխող Իմքայլե Խմբակցության այսօրվա արտահերտնիստի մասին։ Այսօրվա այդ արտահերտնիստի պատճառը մեծամասնության անդամներից մեկի վարքագիծն էր, նա տարածել էր Հրայր Թովմասյանի դստեր Facebook-յան էջի հասցեն, գրելով, թե «Ձեզ տեսնեմ, ժողովուրդ ջան»։ Մի քանի ժամ տևած քննարկումների արդյունքում ավականու Իմքայլե Խմբակցության անդամը Հենդրիկ Հարթենյանը վայր է դրել մանդատը։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երևանի ավականու իշխող Իմքայլե Խմբակցության ավելի քան 3 ժամ տևած նիստից հետո Հենրիկ Հարթենյանը գործընկերների հորդորով վայր դրեց իր մանդատը։ Այսօրվա հրատապ նիստը հրավիրվեց այն բանից հետո, երբ ավականու արդեն նախկին անդամը, ով նաև քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է, Facebook-ի իր էջում Սառա Թովմասյան օկտատիրոջ Facebook-յան էջի նկարներ տեղադրել ու կից գրել, մեջբերում եմ. Հրայր Թովմասյանի աղջիկը Facebook-ն է, «Ձեզ տեսնեմ, ժողովուրդ ջան», մեջբերման ավարտը։ Նկարի հրապարակման նախորդել էր վարչապետի և սահմանադրական դատարանի նախագահի հերակա թեժ բանավեճը։ Ավականու Իմքայլե Խմբակցության ղեկավար Սուրեն Էրամջյանն ասաց, իրենց գործընկերոջ արարքը նիստի ընթացքում դատապարտել են և հորդորել հրաժարվել մանդատից։
Ինչպես գիտեք, երեք խմբակցությունը հայտարարություն տարածեց, որոնք որ դատապարտեցինք երևույթը։ Այսօր քննարկման ժամանակ խմբակցության անդամները վերահաստատեցին իրենց դիրքորոշումը այդ հարցի հետ կապված, հա, որովհետև հեսակ վերջացնեմ, պարոն Կիրակոսյան, ուրեմն վերահաստատեցինք, որ դա մեր արժեհամակարգի հարիր չէ, չեն, դա մեր որդեգրած սկզբունքներին դեմ է, և հավատարիմ մնալով է սկզբունքներին, նաև խնդրեցինք, հորդորեցինք պարոն Արթենյանին, որպեսի հրաժարվի մանդատից։
Խմբակցության ղեկավարը հրաժարվեց նշել, թե մասնավորապես ինչ դրդապատճառներ է ունեցել 20-ամյա Հենրիկ Հարթենյանը նման քայլի դիմելիս։
Կարևոր չէ սկզբը, դրդապատճառները, պատճառները եւ այլն, հա, պարզաբանումները։
Այս պատճառները
ընդհանուր առմամբ, բայց այնուամենայնիվ ինձ համար ցույց տվեք, ես դրանք չբարձրացնեմ, հա, կարծում եմ այդ հարցերով ինքը կարող է ելույթ ունենալ, եւ ի վերջո դա չի կարևորը, հա, եկեք հասկանանք, որ պատճառները չեն կարևորը, այլ կարևորը եղելիությունն է, այսինքն հարվածը կարող է թուրիմացության հետևանք լինել եւ այն եւ այն, բայց ունենք այն ինչ ունենք, որը որ մեզ համար ընդունելի չէ, որով բանայեցինք։
Երևանի ավականու Իմքայլե Խմբակցության անդամ Արման Անտոնյանը ազատության հետ զրույցում ասաց. նիստի ընթացքում խմբակցության անդամները դեպքի վերաբերյալ իրենց կարծիքներն են հայտնել, Հարթենյանն էլ խոսել է դրդապատճառներից։ Անտոնյանն ասաց, անձամբ իր համար Հարթենյանի դրդապատճառներն անընդունելի են։
Բոլորը իրենց կարծիքները հայտնեցին, իրենց զգացողությունները արտահայտեցին, ինքն էլ արտահայտեց իր դրդապատճառները, սակայն դրդապատճառը այստեղ կարևոր չէ արդեն։ Այնուամենայնիվ խմբակցությունը հորդորեց եւ առաջարկեց այս ամենից ելնելով վայդնել մանդատը, ինքն տվեց համաձայնություն։
Հենրիկ Հարթենյանը 2018 թվականից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ է։ Նա այսօր քաղաքապետարանի կենտրոնական մուտքից դուրս չեկավ, լրագրողները նրան չհանդիպեցին նաև ներս մտնելիս։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերահսկող հանձնաժողովը ևս անընդունելի է համարում կուսակցության անդամի Facebook-յան գրառումը։ Հանձնաժողովի հայտարարության մեջ ասված է, մեջբերում եմ, ատելության խոսքն ու անհանդուրժողականությունը խիստ դատապարտելի են, միջադեպը կքննվի վերահսկող հանձնաժողովում։ Կուսակցության վերահսկող հանձնաժողովի նախագահ, պատգամավոր Սոնա Ղազարյանն ասում է, իրենց հանձնաժողովի նիստը այս շաբաթ տեղի կունենա, իսկ կուսակցությունից հեռացնել չհեռացնելու որոշումը կարող է կայացնել կուսակցության վարչությունը։
Այդ գրառումը պարզապես հակասում է մեր իսկ կողմից ընդունված կանոնադրությամբ որդեգրած սկզբունքներին արժեքների։ Սա կարելի է ոչ ուղի ատելության խոսք դիտարկել։
Ավելի վաղ մարդու իրավունքների պաշտպանը ևս արձագանքել էր տեղի ունեցածին, նշել, որ խստորեն դատապարտելի և բացարձակ մերժելի է Երևանի ավականու անդամ Հենրիկ Հարթենյանի արարքը, մեջբերում եմ, ու առհասարակ հանրային պաշտոն զբաղեցնող ցանկացած անձից խիստ պահանջում եմ հստակ գիտակցել իր պաշտոնական կարգավիճակը և գործել բացառապես այդ կարգավիճակի սահմաններում, դրսևորել պատշաճ վարքագիծ։ Դուք սահմանափակված եք ձեր պաշտոնական կարգավիճակով, որևէ մեկն իրավունք չունի թիրախավորել ընտանեկան կյանքն ու առավել ևս երեխաների ու լարվածությունն ուղղել այդ կողմ։ Անկախ նրանից պաշտոնյայի ընտանիքի մասին է խոսքը, թե ոչ, հայտարարել է մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Չինաստանում բռնկված համաճարակի վտանգավոր վիրուսով վարակվելու դեպքեր են գրանցվել նաև Չինաստանի սահմաններից դուրս, սկզբում հարևան երկրներում, այնուհետև արդեն տարբեր աշխարհամասերում այդպիսի դեպքեր են արձանագրվել։ Տեսնենք, թե Հայաստանում ինչ է արվում, ինչ միջոցներ է ձեռնարկվում վիրուսի ներթափանցումը կանխելու համար։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Նոր կորոնավիրուսի մուտքը կանխելու նպատակով Հայաստանն արգելել է Չինաստանից և այլ երկրներում չինական ծագման հումքով արտադրված կենդանական մթերքի և հումքի ներմուծումը։
Մենք ունենք ներկրում Չինաստանից, դա հիմնականում ծովամթերք է, ծովախեցգետին, ծովատարեղ, օցաձուկ, ութոտնուկ։
Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական նարմնի խոսնակ Անուշ Հարությունյանի խոսքով 2019 թվականին Չինաստանից Հայաստանը ներկրվել մոտ 15 տոննա ծովամթերք, իսկ հունվարի 1-ից մինչ արգելքի ներդրումը շուրջ 1000 կիլոգրամ։
Գիտեք, արդեն ներկրվածի մասով բնականաբար իր ուղեկցող փաստաթղթերով, լաբորատոր փորձակնություններով այդ ամբողջը անցած է և բնականաբար ստուգվում է, նոր ներկրվում է։ Իսկ այս պահին արդեն այնտեղից որևէ մթերք, կենդանական ծագման մթերք ներկուցել չի կարող։
Սա ընդունված պրակտիկա է, ասում է ՍԱՏՄ խոսնակը, երբ կենդանիների առողջության համաշխարհային կազմակերպությունը հայտնում է, որ այս կամ այն երկրի շրջանում կամ ողջ երկրում վիրուս կա, այդ շրջանը կամ ողջ երկիրը որևէ մասով փակվում է Հայաստանի համար։
Հիմա ողջ երկիրն է փակվել և այնքան ժամանակ, մինչև որ լրացուցիչ հայտարարություն կլինի, որ խնդիրը վերացած է և կարող ենք արդեն ներմուծել թույլ տալ։
Թոքեր նախտահարող թոքաբորբի առաջացմանը նպաստող վիրուսի տեսակը, որը նախկինում չի հանդիպել, բռնկվել է Չինաստանի Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքում։ Արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, այնտեղ Հայաստանի 3 քաղաքացի կա։ Դեսպանությունն ամիջական կապի մեջ է Հայաստանի 3 քաղաքացիների հետ, որոնք ներկայումս գտնվում են Հուբեյ նահանգի Ուհան քաղաքում։ Առայժմ նրանց վարակված լինելու մասին տվյալներ չկան։ Մենք կոչ ենք անում Չինաստանում բնակվող Հայաստանի բոլոր քաղաքացիներին իրենց հեռախոսահամարներն ու բնակության հասցեները ուղարկել Հայաստանի դեսպանատան էլեկտրոնային փոստին, ասված է հայտարարությունում։ Չինաստանում նոր կորոնավիրուսից մահացածների թիվը հասել է 80-ի, վարակվածների թիվը 2700-ի, հայտնում են երկրի իշխանությունները։ Նոր շնչառական վիրուսն արդեն դուրս է եկել Չինաստանի սահմաններից, վարակով հիվանդությունների դեպքեր են արձանագրվել Միացյալ Նահանգներում ու Եվրոպայում։ Այս վարակի մուտքը Հայաստան կանխելու նպատակով առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինն էլ ստուգումներ է անցկացնում Հայաստանի սահմանային անցակետերում և Զվարթնոց օդանավակայանում։
Հիմնական ստուգումը կատարվում է ջերմաչափից հեռահար ջերմաչափից սարքերի միջոցով, սակայն բացի դրանից կատարվում է ամբողջական ինֆորմացիայի հավաքում ժամանող ուղևորների մասին, հատկապես Չինաստանի ժողովրդական հանրապետությունի ժամանող ուղևորների մասին։
Զվարթնոց օդանավակայանի սահմանային սանիտարական հսկիչ կետի բժիշկ համաճարակաբան Հայկ Կարապետյանն իրենց ծառայության ընթացակարգն է ներկայացնում։ Հատկապես Չինաստանից ժամանող ուղևորների մասին նախնական տեղեկություն են ստանում ավիափոխադրողներից, նրանց նկատմամբ հսկողությունն ավելի խիստ է։
Լրացվում են ուղևորների տեղակայման հասցեական քարտեր, որոնք որ հետագայում ուղարկվում են առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմին, կենտրոնական ապարատ ու առողջապահության նախարարության հետ համատեղ կատարվում է նշվար անձանց նկատմամբ հսկողություն տվյալ վարակի առավելագույն ինկուբացիոն շրջանի տևողությամբ։ Կոնկրետ այս պարագայում 14 օրվա մասին է խոսքը։
Բժիշկ համաճարակաբան ընդգծում է, իրենք այս գործն անում են միշտ 24-ժամյա ռեժիմով, պարզապես այժմ ուշադրության կենտրոնում են Չինաստանից ժամանողները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը հորդորում է միջազգային ուղևորություններ ծրագրելիս հաշվի առնել տվյալ երկրի համաճարակային իրավիճակը։ Դե իսկ Չինաստանում գտնվողներին նախարարությունը կոչ է անում խուսափել կամ բացառել, հատկապես ծովամթերքի շուկաներ այցելելուց, օգտագործել միայն լավ եփած սնունդ ու շշալցված ջուր, չայցելել կենդանաբանական այգիներ, օգտագործել դիմակներ։ Չինաստանից վերադառնալիս էլ գրիպանման հիվանդություններին բնորոշ ախտանիշների առկայության դեպքում անհապաղ դիմել բժշկի։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Զենքո Վերեբունի պլազա ներխուժած Արթուր Թորոսյանը դատարանի որոշմամբ կալանավորվել է, նրա գործողության շարժ առիթների մասին մամուլը գրել էր, թե Զենքով գնացել էր իր աշխատավարձը պահանջելու, այս մամուլի հրապարակումներից բացի այլ պաշտոնական տեղեկություններ չկան։ Միջադեպը բավականին մեծ արձագանք էր գտել, քանի որ այդ շենքում է տեղակայված մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը։ Միջադեպի հետ կապված վերջին նորությունները ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Երևանի պլազայում կրակոցներ արձակած ու պատան վերցրած երիտասարդը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքները, ազատությանը հայտնեց նրա պաշտպան Էդուարդ Աղաջանյանը։ Չնայած դրան, ըստ փաստաբանի, իր պաշտպանյալը Արթուր Թորոսյանն ընդունում է փաստացի հունվարի 23-ին բիզնես կենտրոնում գործողություններն ինքն է կատարել։
Բայց ամբողջ քարտը կանում է նրանում, որ քրեական օրենքի գրքի 218 հոդվածը ունի հրահուսողական նորմ, համաձայն որի եթե պատան վերցրած անձը կամովին ազատում է պատանդին և հրաժարվում է պահանջից, ապա
Փաստաբանի փոխանցումը 32-ամյա երիտասարդին մեղադրանք է առաջադրվել միայն քրեական օրենսգրքի 2 հոդվածով՝ կյանքի կամ առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելով պատանդ վերցնելու և գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հատկանիշներով։ Ավելի վաղ քրեական գործով հարուցված ևս 1 մեղադրանքը երիտասարդին չի առաջադրվել։
Նախաքննության ընթացքում բարձվել է, որ Զենքը ձեռք է բերվել օրինական ճանապարհով 20 թվականի հունվարի 7-ին կամ 8-ին, այդպիսի պատճառով մեղադրանք առաջադրելու ժամանակ Զենքապուրի ձեռք բերելու մեղադրանքը իրեն չի առաջադրվել։
Զենքը երիտասարդը հանձնել էր ոստիկաններին ոստիկանապետի պաշտոնակատարի հետ բանակցությունների արդյունքում։
Մեր թիվ 1 խնդիրը առանց որևէ միջադեպի, առանց վիրավորի, առանց զոհի այդ մարդուն տվյալ տարածքից դուրս բերելն էր։
Նրան ոստիկանություն էին տեղափոխել ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանի մեքենայով, իսկ թե ինչու էր հենց անձամբ նա բանակցում երիտասարդի հետ, ոստիկանապետի պաշտոնակատարն այսօր պարզաբանեց։
Գիտեք, իրավիճակից բխող գործողություններ երբեմն լինում են, եւ այդ պահին ստացվեց այդպես։
Դուք ճիշտ եք համարում, որ դուք հենց գտնվացեցիք։
Դե եթե գտնվել եմ այդտեղ, ենթադրում եմ չէի կարող թողնել, որպեսզի մեկ ուրիշը խոսել։
Պարոն Սարգսյան, դուք շատ եք խոսում, որ համացանցում նրատվականները շատ են քննարկում, որ առանց ձեռնաշխտանների դուրս բերեցիք, միջտեր շատ դեպքերում նույնիսկ վկանների ներման են ենթարկում ձեռնաշխտաներով վերջին շրջանում։
Տեսեք, դե գնահատական տալը բոլորի իրավունքն է, կարծում եմ այդ դաշտ ես չեմ մտնի, միայն մի բան, նույն ինտերնետում հայտնվեցին կադրեր, որտեղ ես իրեն խոստանում էի, որ առանց ձեռնաշխտաների, դա բանակցության պայմաններից մեկն էր, ենթադրում եմ անկախ դիմացինիդ ով լինելու հանգամանքից, նաև տղամարդու խոսքը պետք է պահվի, ես այդ պահին առաջնորդվել եմ այդ տրամաբանությամբ, և առհասարակ խնդիրը դրված էր, որպեսզի ինքը որևէ մեկին վնաս չտա, հիմա ձեռնաշխտաներով կտեղափոխվեր, թե առանց, արդյունքում մեր վերջնանպատակը իրեն տեղափոխելն էր, ինչը իրականացվեց։
Ինչ պահանջներ էր նա ներկայացրել Արթուր Թորոսյանի փաստաբանը, ևս չի մանրամասնում, ասելով, որ դրանք նախաքննության ընթացքում նպատակահարմար չի գտնում հրապարակել։ Երևանի պլազայի աշխատակիցներից մեկը, որը չցանկացավ տեսանկարահանվել, ասաց, թե երիտասարդը պատանդ է վերցրել բիզնես կենտրոնի աշխատակիցներից մեկին ու պահանջել երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանին, թե ինչու հենց նրան աշխատակիցը չգիտի, միայն պահանջն են լսել։ Իսկ մինչ այդ լրատվամիջոցներն արդեն գրել էին, երիտասարդն իր չստացած աշխատավարձի համար է գնացել բիզնես կենտրոն։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանի հետ այսօր մեզ չհաջողվեց կապ հաստատել, նրա հեռախոսահամարը անհասանելի էր։ Արթուր Թորոսյանը 2017-ից մինչև 2019 թվականի հոկտեմբերն աշխատել է անվտանգության ծառայություններ մատուցող Բերկուտ ընկերությունում որպես պահնորդ, աշխատանքից դուրս է եկել սեփական դիմումի համաձայն։ Պահնորդի որակավորում ստանալու համար էլ քննություն է հանձնել ոստիկանությունում։ Բերկուտ ընկերության տնօրեն Վահագն Հարությունյանը պարզաբանում է, քննություն հանձնելուց առաջ նա նարկոդիսպանսերից ու հոգեբուժարանից տեղեկանք է ներկայացրել, որ հաշվառված չէ։
Իսկան որ շփվել եմ, տեսել եմ, Վահագնը գրագետ, հանգիստ բնավորության տեր։
Արթուր Թորոսյանն արդեն կալանավորվել է, Էդուարդ Աղաջանյանը տեղեկացրեց, որ ինքը պատրաստվում է բողոքարկել դատարանի որոշումը։
Ազգային ժողովի մեկ այլ փոխնախագահ Լենա Նազարյանը մեր կիրակնօրյա ծրագրում անդրադարձել էր ներկայիս խորհրդարանական ընդդիմությանը, նշեմ, որ այսօր խորհրդարանում ընդդիմություն են Բարգավաճ Հայաստան և Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունները, այս երկու կուսակցություններն էլ 2018-ի գարնանը Թավշյա հեղափոխության ժամանակ կանգնեցին Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, պաշտպանեցին հեղափոխությունը։ Վաղաժամկետ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ իշխանությունը կորցրած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչները կարծիքներ էին հայտնում, որ խորհրդարանում իրական ընդդիմություն չկա, չի ունենա, քանի որ Բարգավաճ Հայաստանը և Լուսավոր Հայաստանը հեղափոխությունը պաշտպանող ուժեր էին։ Սակայն անցած ժամանակաշրջանը ցույց տվեց, որ խորհրդարանում Բարգավաճ Հայաստանն ու Լուսավոր Հայաստանը սուր բանավեճերի մեջ են մտնում մեծամասնության իմ քայլը խմբակցության հետ, կարելի ասել գրեթե բոլոր առիթներով։ Խորհրդարանի փոխնախագահ Լենա Նազարյանը ասել էր, թե այսօրվա ընդդիմադիրները գործում են հին համակարգի տրամաբանության մեջ։ Նրա կարծիքով քննադատություն ներկայացնելու համար հիմա ընդդիմությանը շանս է տրված գտնել նոր բառապաշար, նոր ձևաչափ, նոր չափանիշներ։ Այս տրամաբանության և նրա շուրջ ընդդիմադիրների արձագանքը ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Արդեն մի քանի օր է իշխանության առաջին դեմքերի թիրախումը ընդդիմադիր գործընկերների, որտե գրած գործելավոճը ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից արձագանքում են, բնական է, որ իշխանությունը դժգոհ է ընդդիմությունից, բայց ընդունելի չէ այն հռետորաբանությունը, որն ընտրել է հեղափոխությամբ իշխանության եկած քաղաքական ուժը։
Բառապաշարի խնդիր կա, ինչպես են դա իրենք իրենց դժգոհությունը աստահայտում, ու եթե խցանումների մասին ենք խոսում, պետք է հաստենք, որ իշխանությունները խցանվել են դեռ հեղափոխական իրավիճակներում և չեն գիտակցում, որ արդեն վաղուց հեղափոխությունը ավարտել է և հիմա կառուցելու ու աշխատելու ժամանակն է, և այստեղ նրանք ունեն բազմաթիվ բաստողումներ ու թերացումներ ու փոխանակ աշխատեն, անցած փորձում են մանիպուլյատիվ դաշտ տանել երկխոսությունը և որևէ փաստարկ չունենալով մեր ներկայացրած իրենց թերացումներին սկսում են կրկին այդպես սև ու սպիտակի հնի ու նորի պայքար տանել։
Խորհրդարանում մեծությամբ երրորդ ուժ Լուսավոր Հայաստանի և իշխանության միջև լարվածությունը խորացավ, երբ իմ քայլը խմբակցության պատգամավորները, չնայած ավելի վաղ ազգային ժողովի նախագահ Արարատ Միրզոյանի հանձնաժողովի ստեղծման մասին որոշմանը, տապալեցին Երևանի քաղաքապետարանին կամազներ նվիրելու փաստով քննիչ հանձնաժողովի կազմի ձևավորումը։ Վարչապետ Փաշինյանը վերջին ասուլիսում դարձյալ պնդեց, որոշման պատճառն իրավական է, այդ լիազորությունը պատկանում է Երևանի ավականուն և այդ որոշմամբ կխախտվեր իշխանությունների տարանջատման սկզբունքը։ Ապա Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձավ իր նախկին թիմակից Էդմոն Մարուկյանին։
Հիմա այս իրավիճակում ուղղակի ես ցավում եմ, որ պարոն Մանուկյան ուղղակի չի կարողանում տարբերի, որովհետև ինքը այ որ ասում ենք անցյալում ամնացել, ինչ նկատի ունի։ Նկատի ունի, որ պարոն Մարուկյանը ոնց որ թե չեմ ուզում է տենց բառ օգտագործեմ, բայց ուրիշ ավելի բան չկա, էլի տեղը չի բերում, որ Հայկ Մարուկյանը պարոն Մարկարյանը չի, ես Սերժ Սարգսյանը չեմ, հերիքա իսկապես մեր համեստությունը չարաշահել։ Ես ասում եմ, սա 2016-15 և նույնիսկ 17 թվականը չէ, որ իշխանության հետ առևտուր շանտաժ առևտուր բանաձևով հնարավոր լինի խոսալ։ Ինքնաոչնչացմամբ են զբաղված այդ մարդիկ, թող մեր քաղաքական կրեդիտի մասին չանանգստանա։
Նիկոլ Փաշինյանին Facebook-յան գրառմամբ արձագանքեց Մարուկյանն ասելով. «Մեջբերում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը տեղը չի բերում, որ իր թեթև ձեռքով քաղաքական դիսկուսի որակը իջեցվել է գողական ենթամշակույթին, բնորոշ տեղը բերել չբերելու մակարդակին»։ Հեղափոխական էйֆորիայի ազդեցությամբ 73% ձայն հավաքած վարչապետը տեղը չի բերում, որ ժողովուրդ եզրույթը չի համանափակվում միայն իր ընտրողներով։ Փաշինյանն այդպես էլ չկարողացավ տեղը բերել, որ այս ամբողջ պատմությունը Սերժ Սարգսյան անձի մասին չէ, այլ արատավոր համակարգի, որն ինքը չի կարողանում և չի ուզում փոխել։ Ինչ վերաբերում է շանտաժի և առևտրի մասին Փաշինյանի ակնարկներին, Լուսավոր Հայաստանից Գևոր Գորգիսյանն արձագանքում է.
Երևի նախկին որպես ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը երբեմն այդպես է խոսել նախկին ղեկավարների իշխանությունների հետ, երկրի ղեկավարների հետ, բայց մենք երբեք նման բառապատասխան չենք ունեցել, նման տոնայնություն չենք ունեցել եւ հիմա էլ չունենք։
Ավելի վաղ Գիրակնորիա վերլուծական Թամրազյանի հետ հաղորդման շրջանակներում ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանն էլ հայտարարել էր, թե խորհրդարանին ընդամենը հեղափոխական ընդդիմությունն է պակասում։
Խորհրդարանին պակասում է ընդամենը հեղափոխական ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը մնացել է անցյալում եւ ես ցավում եմ սա արձանագրում։ Այսօրվա ընդդիմությանը տրված է շանս գտնելու նոր ընդդիմադիրության ձևերը, բայց կարծես թե դեռ չի հաջողվում։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ալավերդին բնակիչների եկամուտները միշտ հիմնված են եղել հանքարդյունաբերության վրա, բայց հիմա, երբ ժամանակակից պահանջներին չհամապատասխանող պղանձի գործարանը չի աշխատում, փորձեր են արվում զարգացման այլ հնարավորություններ գտնել։ Ալավերդից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Տասնամյակներ շարունակ հանքարդյունաբերության վրա հիմնված Ալավերդիում համայնքն ու շրջակա գյուղերը զարգացնելու այլ ընտրանքային նախագծեր կան։ Երկօրյա համաժողովին հավաքվել էին փորձագետներ, գործարարներ, ներդրողներ, իշխանության ներկայացուցիչներ ու բնակիչներ։ Արդյունքում նախագծեցին 6 ծրագիր, որոնք վերաբերում էին հիմնականում ագրոտուրիզմին, գյուղատնտեսական ապրանքների և խոտաբույսերի վերամշակմանը, ինչպես նաև թեթև արդյունաբերությանը։ Այլ ընտրանքային զարգացման առաջին համաժողովի կազմակերպիչ համայնքային համախմբ Մայն և աջակցության կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Օլեգ Դուլգարյանը համոզված է, որ ստեղծված ծրագրերը, որոնք արդեն իսկ հետաքրքրել են միջազգային ներդրող կազմակերպություններին, առաջիկայում կյանքի կկոչվեն, օգնելով ալավերդիներին հասնելու իրենց տնտեսական անկախությանը։
Օգնենք ստեղծելու նոր գաղափարներ, որպեսզի ներկայացնենք դոնորական համայնքներին, որպեսզի մարդիկ այստեղ փոքր թե անհատական և թե սոցիալական ձեռնարկատիրություն ստեղծեն։ Մենք պետք է քայլ առ քայլ դրան հասնենք, բայց ամենամեծ խոչընդոտը, որը մենք ունենք տարածաշրջանում, դա ոչ միայն այլընտրանքային զարգացման հնարավորություններն, այլ նաև այլընտրանքային մտածողությունն է։ Այսինքն նաև պետք է այդ ուղղությամբ մարդկանց, հա, հնարավորություն տալ, սկսեն մտածեն և իմանան այն հնարավորությունների մասին, որոնք առկա են։
Համաժողովի նոժանդակել է Հայաստանում Չեխիայի Հանրապետության դեսպանատունը, որի աջակցությամբ անցած տարի Ալավերդի, Աղթալա և Շնող համայնքներում նաև էկոլոգիական ուսումնասիրություններ իրականացվել և պարզվել, որ հողի, սննդի և մարդկանց մազերի ու այրյան մեջ ծանր մետաղների անթույլատրելի քանակություն կա, որը վնասակար է նրանց առողջության համար։ Ալավերդիում կազմակերպած երկօրյա համաժողովին մասնակցում էր նաև փոխդեսպան Յան Պլեշինգերը։ Նա շեշտեց, որ Ալավերդու տարածաշրջանում շատ են էկոլոգիական ու զարգացման խնդիրները, պղնձադուլարանի փակվելուց հետո մեծ թվով գործազուրկներ կան, բայց կան նաև զարգացման հնարավորություններ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պաշտպանության տակ առնված պատմական հուշարձաններ, որոնք թույլ կտան զարգացնել անգամ առողջարանային տուրիզմը ու նաև կան տարածքներ, որոնք էկոլոգիապես շատ չեն տուժել և կարելի է գյուղատնտեսությունը զարգացնել, ասաց Յան Պլեշինգերը։ Մենք աջակցում ենք մարդու իրավունքներին վերաբերող նախագծերին, մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկն էլ նորմալ, որակյալ, մաքուր միջավայրում ապրելու և այդ միջավայրում անհրաժեշտ գործով, գյուղատնտեսությամբ ու այլ աշխատանքով զբաղվելու իրավունքն է, ասաց Չեխիայի փոխդեսպանը։ Նա օրինակ բերեց, որ տասնամյակներ առաջ խորհրդային տարիներին Չեխիայի տնտեսությունը ևս հիմնված էր ծանր արդյունաբերության վրա։ Միևնույնն է, մեզ մոտ այսօր գործազրկությունն ամենացածր մակարդակի վրա է Եվրամիության պետությունների շարքում, ավելացրեց Չեխիայի փոխդեսպանը։ Այլընտրանքային զարգացման համաժողովի կազմակերպիչները կարևորում են հատկապես սոցիալական ձեռնարկատիրության զարգացումը, երբ աշխատատեղերում ներգրավում են առավելապես հատուկ կարիքներ ունեցող մարդիկ, ու արտադրության արդյունքում գոյացած շահույթի 50%-ից ավելին ծախսվում է համայնքների խնդիրների լուծման վրա։ Միջազգային մի շարք դոնոր կազմակերպություններ շահագրգռված են նմանատիպ ծրագրերի ֆինանսավորմամբ։ Ինձ հետ սոցիալական ձեռնարկությունը Երևանում արտադրում է կտորե պայուսակներ, որոնք փոխարինում են պոլիեթիլենային տոպրակներին։ Պայուսակները կարում են կանայք, որոնք առողջական խնդիրներ ունեցող երեխաների մայրեր են, ձեռնարկության ներկայացուցիչ Ռիպսիմե Քոչարյանն ասաց։
Ինձ հետ սոցիալական ձեռնարկատիրությունը ուզում է ընդլայնվի, լոռում արդյոք անպայման ուզում ենք մեր ներդրումն ունենալ։ Դրա համար ինձ հետ սոցիալական ձեռնարկատիրությունը նաև ունենալու է իր մի կետը նաև Ալավերդում, և այստեղ փորձում ենք արդեն ուսումնասիրությունների միջոցով այս տարի հուսանք կարողանանք ստեղծել։
Համաժողովի ընթացքում ստեղծվեց այլընտրանքային զարգացման աշխատանքային խումբ, որտեղ ընդգրկվեցին փորձագետներ ու բնակիչներ։ Աշխատանքային խումբը կշարունակի ընդունել բիզնես գաղափարներ և կօգնի նախաձեռնողներին գաղափարներ իրագործելու համար գտնել ներդրող կազմակերպություններ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռու մարզից։
Սուսան Բադալյանը հաղորդում է պատրաստել մանկատնից հետո մի երիտասարդի մասին, նախկինում նրան բնակարան է հատկացվել, ինքնակամ հրաժարվել է, հիմա նոր ծրագրով կրկին դիմել է, բայց մերժվել է և շարունակում է ապրել ավտոլվացման կետում։
Երևանի ավտոլվացման կետերից մեկում ապրող մանկատան նախկին Սանմը Հերավագումյանը օրեր առաջ աշխատանքի ուսուցչական հարցերի նախարարությունից մերժում է ստացել։ Մանկատան շրջանավարտների բնակարանների գնման հավաստագիր ստանալ չի կարող։ Ի դեպ, սոցապի նամակի վրա հասցեի տեղում հենց այդպես էլ գրված է. Քաղաք Երևան, ավտոլվացման կետ։
Նամակի պատասխանն եկել է, որ դուք բնակարան ստացել եք։
Մհերը պատմում է 2 տարեկանից գավառի մանկատանն է եղել ծնող, հարազատ չի ճանաչում, չի տեսել, չգիտի, կան չկան։ 2010-ին մանկատան շրջանավարտների բնակարանային ծրագրով իրեն էլ տուն են հատկացրել Աբովյան քաղաքում։ Աշխատանքը մայրաքաղաքում էր, այնտեղ հասնել չի կարողացել։
Հոմ կազմակերպությունից ինձացին մհեր ջան, 2 շրջանավարտ կան, 2-ս էլ մանկատան երեխա, ամուսնացել են, հիմա իրանք ներկապային մնալու տեղ չունեն։ Ունեն 1 երեխա, կինն էլ հղի է, երկրորդին է սպասում, իրանք դուրս են։ Դուք եկեք զիջեք ձեր տունը, մենք տանք իրանց է, հետո նոր ծրագրով դուք ընդգրկվեք ցուցակում, բայց փաստացի հիմա նոր ծրագրում ես չկամ։
Առանց որևէ առարկության զիջել է բնակարանը եւ այդ մասին շեշտված է նաեւ նրա եւ սոցիալ նախարարության միջև կնքված պայմանագրի լուծարման վճռում։
Ես հարուստ մարդ չեմ, որ նվեր տամ բնակարանը, ես մնամ դուրսը։ Համաձայնվեցի, հիմա փաստացի ծրագրում չկամ։
Պետական աջակցություն մանկատան շրջանավարտներին ծրագրի այդ տարիների համակարգող Աննա Մնացականյանը հաստատում է, մհերն ինքնակամ է հրաժարվել բնակարանից եւ այդ ժամանակ ծրագիրը նման հնարավորություն տալիս էր հրաժարվել եւ հետո ընդգրկվել նոր ծրագրում։
Այնտեղ հնարավորություն էր տրվում 3 անգամ հրաժարվել, այսինքն 3-րդը կլիներ ճակատագրական, բայց քանի որ պետությունն էլ բնակարաններ ձեռքեր բերում տարբեր վայրերում, շատ հաճախ մանկատան շրջանավարտին պարզապես տեխնիկապես, ֆիզիկապես հարմարավետ չէր այդ բնակարանում ապրել։ Եվ քանի որ հերթացուցակում էլ շուրջ 300 շրջանավարտ սպասում էր, և տվյալ պարագայում մհերի բնակարանը տրվեց 2 երեխային, որոնք մանկատան շրջանավարտին ամուսնացել են և ունեին անչափահաս երեխա։
Աննա Մնացականյանը շեշտում է, բնակարաններից հրաժարված մանկատան սաները շատ չեն, մի քանի հոգի, և նրանց հարցը լուծելը պետության համար չպետք է բարդ խնդիր դառնա։ Մհերավագումյանն ըստ նրա բնակարանային հերթացուցակում է եղել, և դա հնարավոր է պարզել հենց նախարարության արխիվից։ Սոցիալ նախարարությունը նախորդ տարի հայտարարեց, մանկատան շրջանավարտները կստանան բնակարան գնելու հավաստագրեր 6,300,000 դրամի չափով։ Մինչև 2013 թվականը հերթագրված և դրանից հետո մանկատնից դուրս եկած ու առանց ծնողական խնամքի մնացած մանկատան շուրջ 300 սաների մասին էր խոսվում։ Մհերավագումյանը չի հասկանում, ինչու է ինքը դուրս մնում ծրագրից, եթե փաստացի անօթևան է։ Գրավոր մերժումից հետո կգնա նախարարություն մանրամասները բանավոր պատմելու։
Իրանց նպատակը մարդուն դրսից, փողոցից, չգիտեմ, ավտոմոյկից, օրինակի համար, որտեղ որ մարդիկ ապրում են այսօր պրոբլեմ։ Այդ մարդկանց հարցերը լուծելն է, հույս ունեմ իմ արդեն հաշվի կառնեմ։
Բախտակից ընկերոջ աջակցելու համար ավտոլվացման կետեր եկել նաև Արտակ Սարգսյանը։ Նա ասաց, որ սոցապին նոր նախաձեռնությունը ողջունում են, բայց հուշում, պետք է ոչ թե թղթի վրա գրված չափորոշիչներով տուն տան կամ չտան, այլ գնահատեն մարդու իրական կարիքը։
Մենք ուզում ենք հուշենք մարդկանց, որ իրանք էլ, ասենք, կարծիքը հաշվի առնեն, ասենք, որպեսի սոցիալական արդարությունը պաշտպանվի, որպեսի իրական կարիքավորին տան։ Մասնագիտական խումբ է պետք, պրոֆեսիոնալների խումբ է պետք, որ կարիքավորության աշճանը որոշեն, շրջանավարտնի, նոր ընդգրկեն ծրագրում։
Արտակ Սարգսյանը մեկ այլ խնդիր էլ է շեշտում. այս նոր բնակարանների հավաստագրերի տրամադրման ծրագրից օգտվում են նրանք, ում 18-ը մանկատանն է լրացել։ Ասում է, շատերն են նախկինում ավարտական դասարաններից ուսումնարան կամ գիշերօթիկ գնացել, ինչ է նրանք առանց ծնողական խնամքի չեն։ Իդեպ, Մհերավագումյանին նաև այս հիմքով էին մերժել, այնինչ նա բանակ է մեկնել հենց մանկատնից 18-ը լրանալուց հետո։
Ուղեցին է տեղեկանքը, փաստորեն պարզվեց, որ ուղված տեղեկանքը հիմքում չեն դրել։
Սոցապից նոր ու դրական պատասխանի են սպասում։ Հերավակումյանը հույս ունի կստանա 6 միլիոն դրամն ու աշխատավարին մոտ որևէ կացարան կգնի։ Տարածքը, որտեղ ապրում է 13 տարի, 4.5 քառակուսի մետր է։ Մեքենաների լվացման սրահին կից։ Այստեղ շատ բան հնարավոր չէ անել՝ կուչ եկած պարկել կամ կուչ եկած նստել։ Իսկ երիտասարդ աշխատող տղան ծրագրեր ունի, օրինակ ամուսնանալ։
Հադևոր տունելը շուտվանից ընտանիք արդեն կազմած կլինի։ Ինչ սա պակաս։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատության ռադիո ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսություն։